Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 19. dan 10. mjeseca, a ja vam za početak programa preporučujem. Šta to glavni haški tužitelj Serge Brammertz očekuje od domaćeg pravosuđa?
Kako bi završili 7 tekućih preostalih procesa, mi trebamo stalnu podršku, među ostalima i od Bosne i Hercegovine.
Centralna izborna komisija objavila je takozvane utvrđene rezultate i tako najavila početak dogovora o formiranju vlasti.
Koliko se desi prosto matematičko zbrajanje glasova, potom je formiranje parlamentarne većine koja neće biti formirana na usaglašenom programu, očekuju nas praktično iste 4 godine kao protekle 4.
Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy doputovao u Crnu Goru, sutra je u Sarajevu. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev prihvatio je današnji poziv da narednog mjeseca učestvuje na samitu NATO-a u Portugalu. Policija je likvidirala 4 gerilca koji su jutros napali čečenski parlament. Poginula je 3 policajca. 37 je konačni broj stradalih rudara u jednom ugljenokopu u centralnoj Kini. I sutra kod nas oblačno sa kišom, naročito u toku popodneva. O ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Osmana Šege za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Bugojno. Optužnica ga tereti da je učestvovao u ubistvima i progonima civila u Bugojnu 93. i 94. godine. Na lokalitetu Bešlagića Mlinu u Trnopolju, općina Prijedor, danas je iz masovne grobnice ekshumirano 6 kompletnih tijela. Prema informacijama Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, pretpostavlja se da je riječ o civilima bošnjačke nacionalnosti iz porodice Forić, stradalim u toku proteklog rata. Naime, ovi civili su bili zarobljeni u logoru Trnopolje, a zatim ubijeni. Na Šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu danas je obilježena 7. godišnjica smrti prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića. Više od 220 od ukupno 280 zaposlenih ljekara u kantonalnoj bolnici u Bihaću i domovima zdravlja u opštinama nastavilo je štrajk i treću sedmicu. Ljekari ne odustaju od zahtjeva koji se odnosi na povećanje plaća i stvaranje boljih uvjeta rada, te potpisivanje kolektivnog ugovora u zdravstvu. U Sarajevu je danas počela trodnevna međunarodna konferencija kulture i dijaloga civilizacija Halil Mutran i Mehmed Alija Makdizdar u organizaciji Međunarodne fondacije za unapređenje kulture i književnosti Abdulaziz Saud Al-Babtain. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy doputovao je danas u službenu posjetu Crnoj Gori. Glavna poruka koju Rompuy donosi je da je Europska unija otvorena za prijem država Zapadnog Balkana, ali da Europa ne želi da uvozi balkanske sukobe. Rompuy će stoga, kako je najavljeno, nakon Podgorice i Skoplja sutra posjetiti Tiranu i Sarajevo i pozvati na jačanje regionalne saradnje. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izrazio je danas u Vijeću Europe u Strasburu žaljenje zbog toga što razvijene zemlje koriste rastuću zabrinutost zbog imigracije i recesije kao izgovor za primjenu politika diskriminacije i isključenja. Ljudska prava nisu jelovnik sa koga se može birati šta će se uzeti, rekao je Ban Ki-moon i pozdravio inicijativu Vijeća Europe da se sutra u Strasburu održi sastanak na visokom nivou sa Europskom unijom na kome bi se raspravljalo o integraciji Roma u Europi. Njemački predsjednik Christian Wolff razgovarao je danas u Ankari sa turskim predsjednikom Abdullahom Gulom, dok je u Njemačkoj u jeku debata o integraciji muslimanskih imigranata, većinom Turaka. Wolff je prvi njemački predsjednik u posjeti Turskoj u posljednjih 10 godina. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev prihvatio je danas poziv za summit NATO-a u Portugalu idućeg mjeseca. Posle sastanka sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i predsjednikom Francuske Nicolom Sarkozijem, Medvedev je izjavio da će otići na summit NATO-a u Lisabonu. 3 osobe su poginule, a 17 ranjeno u jutrošnjem napadu gerilaca na čečenski parlament u centru Groznog, saopštio je Istražni komitet Državnog tužilaštva Rusije. Poginula su 2 policajca i 1 civil, a među povrijeđenima 6 policajaca i 11 civila, naveli su u tom komitetu. U eksploziji metana koja se u subotu dogodila u rudniku uglja u centralnoj Kini, život je izgubilo 37 rudara, navodi se u konačnom izvještaju nakon što su na površinu izvučena beživotna tijela 6 rudara koji su nestali na dnu rudnika. Cijene nafte danas su pale ispod $83 za barel zbog neizvjesnosti o tome koliko će očekivane mjere američkih federalnih rezervi za poticaj privrede uticati na Petrolej. Laka nafta za novembarske isporuke jeftinija je 48 centi i prodaje se po $82.60 za barel.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put ostalo, sa lice mjesta. A prvi će Milad Obradović, koji je pratio današnje aktivnosti glavnog haškog tužitelja Serža Bramerca, koji od jučer boravi kod nas.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc sastao se danas sa glavnim tužiocom Bosne i Hercegovine Miloradom Barašinom i predstavnicima posebnog odjela za ratne zločine. Razgovarano je o zajedničkim naporima na procesuiranju predmeta ratnih zločina. Iz tužilaštva BiH je saopšteno da dva tužilaštva imaju istu misiju, otkrivanje i krivično procesuiranje počinitelja krivičnih djela ratnog zločina, da u svom radu međusobno sarađuju i da će ta dobra saradnja nastaviti se i u budućnosti. Najavljujući svoj današnji susret sa predstavnicima BiH pravosuđa, glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc podsjetio je da se u tribunalu vodi 7 sudskih procesa. Kako bi završili 7 tekućih preostalih procesa, mi trebamo stalnu podršku, među ostalima i od Bosne i Hercegovine. Sa predstavnicima BiH pravosudnih tijela posebno ćemo razgovarati o tome šta mi možemo raditi kako bi osnažili njihov rad. Od velike je važnosti provođenje nacionalne strategije u suočavanju sa slučajevima ratnih zločina. Mi naravno sa naše strane želimo pružiti najveću moguću podršku, dostavljajući sve dostupne informacije za procese koji se vode u nacionalnim sudovima. U tom kontekstu pomenut ću tužioce za vezu iz Sarajeva, Beograda i Zagreba koji rade u našem uredu u Hagu i koji imaju pozitivan utjecaj na ovu saradnju, kazao Serž Bramerc. U programu posjete glavnog tužioca Sarajevu, osim susreta sa predstavnicima BiH pravosuđa, predviđeni su i razgovori s predstavnicima udruženja žrtava proteklog rata. Glavni tužilac Haškog tribunala nakon Sarajeva krajem sedmice posjetit će Zagreb. Prvi dana novembra boravit će u Beogradu. Svoj redovni polugodišnji izvještaj o saradnji Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske sa Haškim sudom, Bramerc će predstaviti Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija početkom decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Domaća javnost s naglašenom pažnjom očekuje konačne rezultate 3. oktobarskih izbora, unatoč činjenici kako se nije desilo neko golemo iznenađenje. Umjesto konačnih dobili smo takozvane utvrđene rezultate, mada se dio javnosti, čak i članova Centralne izborne komisije, dvoumi oko pojma samog, postoje realni osnovi da se izborna križaljka polako popunjava. O nekim ulaznim podacima raspitivala se i Žana Kovačević.
Prema utvrđenim rezultatima opštih izbora u Bosni i Hercegovini koje je objavila Centralna izborna komisija, najveći broj mandata u državnom parlamentu osvojili su Socijaldemokratska partija i Savez nezavisnih socijaldemokrata koji će imati po 8 poslanika. Iza njih po broju mandata sa 7 državnih poslanika je Stranka demokratske akcije, što je 2 manje nego do sada, te Savez za bolju budućnost Fahrudina Radončića sa 4. Hrvatska demokratska zajednica imaće kao i do sada 3 poslanička mjesta, a najveći gubitnik je Stranka za Bosnu i Hercegovinu koja je osvojila 2 umjesto dosadašnjih 5 poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH. Sličan odnos snaga je i u entitetskim parlamentima gdje je SNSD pobjednik sa najvećim brojem poslaničkih mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a Socijaldemokratska partija u federalnom parlamentu. Za formiranje vlasti u Republici Srpskoj Savezu nezavisnih socijaldemokrata će biti potreban 1-2 koaliciona partnera, vjerovatno kao i u prethodnom mandatu Socijalistička partija i Demokratski narodni savez, a ured za dogovor prijavio se i dosadašnji opozicioni SDS. Ista ta koalicija mogla bi se očekivati i u državnom parlamentu kada je riječ o strankama iz Republike Srpske. U federaciji gdje je najviše glasova osvojio SDP, potom SDA i Savez za bolju budućnost, te Hrvatska demokratska zajednica i Stranka za BiH, situacija je nešto složenija, a moguća su 2 scenarija, ističe analitičar Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa.
Jedna varijanta jeste sa SDP-om kao vodećom strankom i SDA plus HDZ, recimo, što bi bila najprostija koalicija. ili u složenijoj varijanti SDP plus SBB, HSP, NHI, Radno za boljitak, dakle praktično bi to bila potpuno nova vlada, tačnije opoziciona vlada u odnosu na onu koja je bila protekle 4 godine. Dakle, ukoliko se desi prosto matematičko zbrajanje glasova, potom formiranje parlamentarne većine koja neće biti formirana na usaglašenom programu, očekuju nas iste 4 godine kao protekle 4.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske političke stranke sa sjedištem u federaciji imaće 5 narodnih poslanika, i to SDP 3 i SDA 2, a stranka za BiH ostala je bez jednog mjesta u narednom mandatu. Prvi put nakon rata u državnom parlamentu predstavnici Bošnjaka i Hrvata iz Republike Srpske neće imati svoje predstavnike, a svih 14 mjesta prema izbornim rezultatima pripalo je Srbima. Prema mišljenju novinarke Oslobođenja iz Banja Luke Gordane Katane, ovakvi izborni rezultati su odraz realnog stanja u Republici Srpskoj, iako ističe da glasovi Bošnjaka iz Republike Srpske ni do sada u državnom parlamentu nisu mogli donijeti bilo kakve promjene.
Općenito nisu mogli svojim glasovima nikada ništa promijeniti od onoga što je bilo zacrtana politika, a koju su dominantno stranke iz Republike Srpske kreirale na državnom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Mostaru pak za danas su zakazani sastanci triju vodećih stranaka sa hrvatskim predznakom, a u vezi sa mogućim jedinstvenim pristupom postizbornim radnjama. Naša Tina Elin pokušala je pronići u tajne, inače zatvorenih sastanaka lidera 2 HDZ-a i stranke koja obećava boljitak.
Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić u kratkoj izjavi za novinare potvrdio je tek kako je sastanak sa HDZ-om Bosne i Hercegovine početak razgovora koji će ova stranka otvoriti i sa ostalim političkim subjektima u Bosni i Hercegovini. Ljubić je podvukao kako su dva HDZ-a jednako odlučna da prioritet Bosne i Hercegovine treba biti novo ustavno uređenje i izborni zakon, na čemu će zajedno insistirati.
Ciljem izjednačavanja hrvatske pozicije u Bosni i Hercegovini i u teritorijalnom i institucionalnom pogledu sa pozicijom druga dva konstitutivna naroda.
Pitanje novinara Ljubić nije dopustio. Ipak je potvrdio kako će uskoro biti održan sastanak stranaka s hrvatskim predznakom upravo na temu ustavnih reformi.
Potpuno nezavisno od toga u kojoj će se poziciji neka od stranaka naći u procesu, dakle, uspostave vlasti koja slijedi nakon ovih izbora.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović pred novinarima se danas nije pojavio. U ranijoj najavi razgovora naglasio je važnost saradnje hrvatskih stranaka kako bi se ojačala hrvatska pozicija u vlasti. Komentar o mogućoj suradnji Ljubićevog HDZ-a i HSP-a sa strankom Demokratske akcije tada je izostao. S druge strane, mogućnost koaliranja s bošnjačkim i srpskim strankama i, kako je kazao, posebno sa pobjedničkim SDP-om, danas je otvoreno najavio Jerko Ivanković Ljanović, do predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak, koji se također tokom dana sastao sa Draganom Čovićem, sa naš radio je kazao.
Mi kao Narodna stranka Radom za boljitak ćemo s hrvatskim strankama razgovarati oko etničkih pitanja, ustava i tako dalje. Ali oko izvršne vlasti vlada, tu nam je kvalitet na prvom mjestu, a ne etnička pripadnost. I na razini entiteta, zapravo federacije, i na razini Bosne i Hercegovine vlast može i bez HDZ-a i SNSD-a, a može i sa njima, vidjet ćemo.
Nastavak pregovora sa HDZ-om Bosne i Hercegovine u Narodnoj stranci Radom za boljitak očekuju do kraja mjeseca. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U ovom bloku još ćemo čuti razmišljanje Vehida Šehića, predsjednika Foruma građana Tuzla, a ovdje se pitanje hoće li biti teško formirati vlast s obzirom da su se neke partije pobjednice unaprijed ogradile od međusobnog koaliranja. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Šehić, mnogi su ove izbore okarakterisali kao istorijske. Ipak neke stranke koje su dosad bile na vlasti i u budućnosti će biti. Hoće li prema vašoj ocjeni biti moguće formirati koaliciju?
Problem je u Bosni i Hercegovini taj što, nažalost, još uvijek nemamo jedan jedinstven pogled ka budućnosti ove države, pa makar oko tog cilja budućnosti BH kako bi trebala da izgleda. I taj iskreni i vjerodostojan cilj ka ulasku u Europsku uniju možda bi moglo da okupi jednu grupu političkih stranaka, da formiraju koaliciju na nekim zajedničkim ciljevima, zajedničkim programima, ukoliko bi bilo moguće.
Možemo li sa ovim koji su pobijedili brže u Europu, odnosno Europsku uniju i NATO savez?
Mislim, pošto se nešto ipak promijenilo na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, da će kod njih sazriti ona jedna od temeljnih osobina za jednog političara da bude odgovoran prema državi i prema ovim građanima i da će ta odgovornost izgraditi možda i jedan stepen, daleko veći stepen povjerenja koje danas apsolutno ne postoji, a onda kroz taj proces vjerovatno će afirmisati kulturu dijaloga, pa i kompromis kao nešto bez čega nema uspješne politike, ali ne tretirajući kompromis kao da je neko izgubio ili dobio. Ja sam uvijek tvrdio, ne treba ništa da dobijem ako neko smatra da gubi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećam na neke važne vijesti. Glavni haški tužitelj Serge Brammertz razgovarao sa zvaničnicima domaćeg državnog tužilaštva o predmetima na kojima zajednički rade. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy doputovao u Crnu Goru, sutra je u Sarajevu. Ruski predsjednik Dmitrij Medvjedev prihvatio je današnji poziv da narednog mjeseca učestvuje na samitu NATO-a u Portugalu. Policija likvidirala 4 gerilca koji su jutros napali čečenski parlament. Poginula je 3 policajca. 37 je konačni broj stradalih rudara u jednom ugljenokopu u centralnoj Kini. I sutra kod nas oblačno sa kišom, naročito u toku popodneva.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti kako se u regionu smanjuju neke negativne brojke u vezi sa trgovinom ljudima.
The number of victims of trafficking in human beings.
Broj žrtava trgovine ljudima u zemljama jugoistočne Europe smanjen je za 21% u odnosu na 2008. godinu.
Te šta poručuje nova počasna Sarajka Sonja Biserko.
Imamo još uvijek obavezu da se angažujemo na promovisanju te istine i da se angažujemo na promjeni konteksta i parametara koji bi obezbedili jednu funkcionalnu državu.
Prije ćemo ipak makar nakratko izvan naših granica, do Francuske koja je i danas paralizirana generalnim štrajkom više sindikata, a zbog najavljene reforme penzionog sistema. Inače sutra Gornji dom parlamenta planira glasati za promjene starosne granice sa 60 na 62 godine, a predsjednik Sarkozy unatoč nemirima ne kani odustati. Iz praškog studija Dragan Štavljanin.
Uprava za civilnu avijaciju predvidjela je za danas otkazivanje najmanje 50% letova na parijskom aerodromu Orly, a na ostalim aerodromima za 30%. Željezničari i prevoznici blokirali su skladišta nafte, tako da su benzinske pumpe širom Francuske danas bez goriva. Već nekoliko dana u Francuskoj ne radi 12 rafinerija, a na više od 2.500 benzinskih stanica od ukupno 12.500 od sinoć nema goriva. Francuska vlada saopštila je prošlog vikenda da neće dozvoliti da bude nestašica goriva, iako koje svih 12 rafinerija u zemlji štrajku, dok je Međunarodna agencija za energiju saopštila da je Francuska počela da koristi gorivo iz obaveznih rezervi. Štrajkači žele da spreču ulazak radnika koji po naređenju vlade i u pratnji policije treba da uđu u rafinerije i preuzmu posao. Charles Fula, predstavnik Francuske unije rada. Radnici kojima je naređeno da preuzmu posao također žele da štrajkuju, ali su prihvatili vladin nalog. Oni neće moći da uđu jer su građani postavili barijere, braneći svoje pravo na štrajk u ovoj zemlji. Francuski sindikat pozvao je zaposlene da se sutra, kada bude glasanje u Senatu, okupe na aerodromima u čitavoj zemlji i blokiraju saobraćaj. Štrajkači su protiv podizanja starosne granice za odlazak u penziju sa sadašnjih 60 na 62 godine, kao i da isplata pune penzije počne tek sa 67 godina. Istovremeno, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy je tokom današnje zajedničke konferencije sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i ruskim predsjednikom Dmitrijom Medvedevom nakon njihovo samito u Dovilu izjavio da će vlada nastaviti reforme.
Kući se vraćamo posredstvom važnog regionalnog sastanka o borbi protiv trgovine ljudima koji je održan u Banja Luci. Trendovi uglavnom pozitivni, javlja nam Erdogan Katana.
Zamjenik direktora SETI centra Petros Petrov istakao je da je na području jugoistočne Europe u posljednje 3 godine ostvaren značajan uspjeh sigurnosnih agencija u borbi protiv trgovine ljudima i ilegalnih imigracija.
The number of victims of trafficking in human beings.
Broj žrtava trgovine ljudima u zemljama jugoistočne Europe smanjen je za 21% u odnosu na 2008. godinu, odnosno 45% u odnosu na 2007. godinu. Broj ilegalnih migranata se smanjio za oko 17% u odnosu na prethodne godine. Ovo je prvi put u posljednjih nekoliko godina da je taj broj zabilježio značajan pad. Putevi trgovine ljudima idu od istoka prema zapadu, a Bosna i Hercegovina, koja se nalazi na balkanskoj ruti, uglavnom je bila tranzitno područje, naglasio je ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo.
Dakle, ono što je dobro, da valjda mi više nismo atraktivan prostor, toliko atraktivan prostor kao u nekim ranijim vremenima za vršenje ove vrste krivičnih djela, što naravno ne znači da ih nema.
Oficir za vezu Bosne i Hercegovine u SETI centru Mario Opačak iz Državne granične službe također je istakao da zbog boljeg rada svih agencija unutar Bosne i Hercegovine ima sve manje problema kada se radi o trgovini ljudima i ilegalnim migracijama.
Dosta je manje problema unutar same Bosne i Hercegovine vezano sa ovim problemom.
Što se tiče regiona Zapadnog Balkana, prema prošlogodišnjem izvještaju State Departmenta, najbolja situacija je u Hrvatskoj i Makedoniji, koje se nalaze u prvoj grupi, odnosno među zemljama koje u potpunosti ispunjavaju minimum standarda predviđenih aktom o zaštiti žrtava trafikinga. U drugoj grupi nalaze se Srbija, Kosovo, Bosna i Hercegovina i Albanija, dok je Crna Gora također u grupi 2, ali na takozvanoj listi koja se prati. Vlade zemalja u drugoj grupi ne ispunjavaju standarde akta o zaštiti žrtava trafikinga u potpunosti, ali čine značajne napore da se povinuju tim standardima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovoga dana bilježimo 7. godišnjicu od smrti Alije Izetbegovića, prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Članovi porodice, državni i zvaničnici stranke Demokratske akcije, rodbina i prijatelji okupili su se tim povodom na šehidskom mezarju Kovačiju u Sarajevu. Dženana Halimović.
Alija Izetbegović, prvi predsjednik neovisne Bosne i Hercegovine, obilježio je najteže istorijsko razdoblje zemlje, gradeći je komotnom za sve. Poruke su sa komemoracijskih skupova održanih u povodu obilježavanja 7. godišnjice njegove smrti. O očevoj ideji kojom će se voditi kao novo izabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović kaže.
Šta je bila ideja Alije Izetbegovića? Dobro uređena zemlja u kojoj će vladati sloboda, demokratija, u kojoj će i moj i njegov bošnjački narod može da diše punim plućima, da živi u slobodi, da možda afirmiše svoju vjeru, identitet. Na tom smo putu da ko Bog da izgradimo jednu dobro uređenu zemlju, evropsku zemlju u kojoj će svi ljudi biti slobodni bez obzira na vjeru, naciju. Na pola smo tog puta. Temelje je položila generacija rahmetli Alije Izetbegovića i on je simbol stvar jedne herojske generacije koja je u vrlo nepovoljnim uslovima otvorila procese demokratije, sačuvala jedinstvo ove zemlje, sačuvala ideju Bosne i Hercegovine.
Najteže je prošlo. Sada je na redu dogradnja kako bi svaki čovjek na svakom pedlju Bosne i Hercegovine bio svoj slobodan, dodao je Bakir Izetbegović, uz napomenu da i dalje postoje retrogradne snage koje žele rušiti državu, ali nisu jaki kao one prije 18 godina. Alija Izetbegović, prvi predsjednik Bosne i Hercegovine, potpisnik je Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Dobitnik je niza svjetskih priznanja, proglašen je islamskom ličnošću godine 2001. nosilac je medalje Centra za demokratiju iz Washingtona, a najuticajniji španski list Madridski El Mundo izabrao je Aliju Izetbegovića 1995. godine za ličnost godine u svijetu. Na forumu u Kranjmontani dobitnik je prestižne nagrade za unapređenje ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Danas je zasjedala i Skupština grada Sarajeva, a vijest koja zaslužuje posebnu pažnju je ona kako je ovaj grad dobio još jednu počasnu sugrađanku. Beograđanku Sonju Biserko, istinskog borca za ljudska prava i iskrenu prijateljicu Sarajeva, zabilježio Ivan Katavić.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije, istaknuti je prijatelj Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Posebno je važan njen doprinos u rasvjetljavanju i otkrivanju istine o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini, kao i nastojanju da se zločinci privedu pravdi, stoji u obrazloženju odluke. Sonja kaže da je počastovana što je dobila ovu nagradu, jer je Sarajevo simbol otpora fašizma i jednoumlja.
Svi mi koji mislimo u Bosnu tako kako mislimo, čini mi se imamo još uvijek obavezu da se angažujemo na promovisanju te istine i da se angažujemo na promeni konteksta i parametara koji bi obezbedili jednu funkcionalnu državu, odnosno funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu.
Posebno je istaknuta njena uloga u vrijeme režima Slobodana Miloševića. Biserko je javno osuđivala nacionalističku politiku ovog režima. Gradonačelnik grada Sarajeva, Alija Behmen.
Grad Sarajevo ne smije zaboraviti i Bosna i Hercegovina, one koje su mnogo dali za osvjetljavanje istine koja se ovdje događala. Među njima je i gospođa Sonja Biserko, koja nas je pogodila iz vrijeme rata.
Vijećnica Gradskog vijeća grada Sarajeva, Leila Somun Krupalija.
Sonja Biserko je zaista osoba koja je bila protiv radikalnih režima koji su doveli do situacije u posljednom ratu koju smo imali poslije, tako da smatram da je izvanredno da je ona ta koja dobija tu nagradu i veoma mi je drago što će doći u Sarajevo da je primi.
Od 20 priznanja počasni građanin grada Sarajeva, koje je do sada dodijeljeno, Sonja Biserko je tek druga žena dobitnica ovog priznanja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sadik Salimović javio se iz Srebrenice sa porukom kako će uskoro više od 30 porodica iz kategorije izbjeglih i raseljenih dobiti krov nad glavom, zapravo kako će dobiti krov nad glavom. Pri kraju su naime radovi na stambenoj zgradi pravljenoj specijalno za njih.
U Srebrenici su interno raseljeni Srbi, izbjegla i raseljena lica, trenutno smještena u hotelu Domavija i naselju Baratova. Uslovi ni u jednom od kolektivnih smještaja nisu nimalo dobri. Izgradnjom zgrade u centru Srebrenice stambeno će biti zbrinute 32 porodice. Neke od njih s radošću očekuju završetak zgrade, a neki su pesimisti.
Pa znači će, imat ćemo smirenje i znači će puno. Eto ti, puno će značiti.
Pa znači fino. Ako budemo živa, ako ne obnemo, onda mi ne treba.
Za izgradnju zgrade Fond za povratak Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za raseljena i izbjegla lica Republike Srpske i općina Srebrenica obezbijedili su 1.250.000 KN. Mirsad Mustafić, opštinski načelnik za urbanizam.
Naša obaveza je bila da odredimo lokaciju, znači lokaciju smo odredili dole na Panađurištu, zatim naša obaveza je bila da izdamo svu neophodnu dokumentaciju za ovaj početak radnje, znači odvoru UT uslova, urbanički, zatim građevinske dozvole i na kraju obaveza opštine Srebrenica će biti da formira komisiju za tehnički prijem i izda upotrebnu dozvolu.
Polovinom iduće godine očekuje se useljenje stanara u nove zgrade i na taj način zatvorit će se svi kolektivni centri u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Trošimo 28. minutu, a vrijeme do kraja emisije popunit će Mirna Sadiković pregledom vijesti.
U Sarajevu, ulici Zmaja od Bosne, prije sati podošlo je do pucnjave u kojoj su dvije osobe povrijeđene. Brzom intervencijom policije dvojica koji su pucali iz vatrenog oružja su uhapšeni. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Osmana Šege za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Bugojno. Na lokalitetu Bešlagića Mlin u Trnopolju, općina Prijedor, danas je iz masovne grobnice ekshumirano 6 kompletnih tijela. Na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu danas je obilježena 7. godišnjica smrti prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. Njemački predsjednik Christian Wolf razgovarao je danas u Ankari sa turskim predsjednikom Abdullahom Gulom. Wolf je prvi njemački predsjednik u posjeti Turskoj u posljednjih 10 godina. Ruski predsjednik Dimitri Medvedev prihvatio je danas poziv njemačke kancelarke i francuskog predsjednika da prisustvuje samitu NATO-a u Portugalu idućeg mjeseca. Vanredno stanje proglašeno je danas na ostrvu Hios na istoku Grčke zbog poplava uzrokovanih jakim kišama koje su usmrtile jednog čovjeka, saopštile su lokalne vlasti. U eksploziji metana koja se u subotu dogodila u rudniku uglja u centralnoj Kini, život je izgubilo 37 rudara, navodi se u konačnom izvještaju, nakon što su na površinu izvučena beživotna tijela 6 nestalih rudara. Cijena nafte danas je pala ispod $83 za barel zbog neizvjesnosti o tome koliko će očekivane mjere američkih federalnih rezervi za poticaje privredi uticati na petrole. Laka nafta za novembarske isporuke jeftinija je 48 centi i prodaje se po 82,60 dolara za barel. U okviru trećeg kola Lige šampiona večeras igraju Real iz Madrida i Milan. Vrijeme sutra pretežno oblačno s kišom. Intenzivnije padavine očekuju se tokom poslijepodneva. Jutarnja temperatura od 2 do 9, na jugu do 15, a najviša dnevna od 8 do 13, na jugu zemlje do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malo pomalo je u nas na kraju 19. oktobarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Uz podsjećanje na naše regionalne termine 18. i 22. pozdravljaju vas Enes Ranjičić, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.